πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα και τώρα στην εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής και επανήλθε η Αθηνά Σαλούστρου στο συντονισμό της παραγωγής της. Και να πούμε ότι μπορείτε, ξέρουν αρκετοί πλέον, να ακούτε τις εκπομπές και με τον τρόπο που εσάς σας βολεύει, την ώρα δηλαδή που σας βολεύει, να τις πηγαίνετε μπρος-πίσω. Το κάνετε πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr, στη συγκεκριμένη εκπομπή μετά από μερικές ώρες, την αναζητάτε στο πρώτο πρόγραμμα. Βρίσκετε τα κουμπιά επάνω της λέξης εκπομπές ή παραγωγή, τον τίτλο βάζετε, βρίσκετε ή το όνομα του ομιλούντος και την ακούτε στο δικό σας χρόνο. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο που τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, όπως έχω προεξαγγείλει σε αυτή την εκπομπή για αρκετές φορές, για αρκετά Σαββατοκύριακα, θα ασχολούμαστε και με το ζήτημα της μεγάλης ανατροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι ιστορικό αυτό που συνέβη και θα το εξετάσουμε αρκετές φορές από διάφορες οπτικές. Την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε με τα εσωτερικά αίτια, τους εσωτερικούς λόγους για αυτή την εξέλιξη. Συνεχίσαμε με την εξωτερική πολιτική. Αύριο θα ασχοληθούμε με το ποια ακριβώς είναι η σύνθεση της κυβέρνησης με τα περίπου 20 πρόσωπα που έχει εξαγγείλει ήδη ο πρόεδρος Τραμπ να αναλάβουν υπουργεία και σημαντικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Θα ακολουθήσουμε στα επόμενα Σαββατοκύριακα με την παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις που θα έχει τη σχέση με την Ευρώπη, με την Κίνα, με την Τουρκία. Σήμερα όμως θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κάτι άλλο, τις πολιτισμικές και κοινωνικές παραμέτρους που οδήγησαν στην κατακράτως επικράτηση για δεύτερη φορά Τραμπ, η οποία όμως έχει πολύ ίσως μεγαλύτερο βάθος από αυτά τα 4 χρόνια που έμεινε εκτός εξουσίας και ακόμη και τα 4 χρόνια που ήταν στην εξουσία. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να κατανοήσουμε αυτή η αμερικανική πόλωση που λένε τι βάθος έχει, εάν και πώς διάφορα ζητήματα δημοκρατίας, δικαιοσύνης, θεσμών είναι πλέον πολύ μειοψηφικά στις αποφάσεις των Αμερικανών, εάν επίσης αυτές οι κοινωνικές ανισότητες που εδώ και δεκαετίες ίσως υφίστανται παίζουν κάποιο ρόλο και τελικά πώς γίνεται και τα φτωχά στρώματα συναντούν τους λεγόμενους πλουτολαϊκιστές και βεβαίως και άλλα θέματα όπως τελικά ποια είναι η επίδραση του μεταναστευτικού αλλά και της περιβόητης πια και έγινε γνωστή σε όλους αυτή η λέξη της woke agenda. Για όλα αυτά τα ζητήματα επιλέγω σήμερα μια συνομιλήτρια που εκτός από το λογοτεχνικό της έργο έχει και μια μεγάλη αρθρογραφία γύρω από διάφορα κοινωνικοπολιτικά θέματα, κυρίως στη Γαλλία που ζει τον περισσότερο καιρό, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που επίσης έχει ζήσει και έχει μελετήσει και σπουδάσει την Αμερικανική ιστορία. Είναι η κυρία Σότη Τριανταφύλου, η οποία μάλιστα σε ένα βιβλίο που είχε εκδώσει πριν μερικούς μήνες στο πλοίο των τρελών, αφιέρωνε το πρώτο μέρος ακριβώς σε φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν αυτά, παρόμοια με αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε. Την ευχαριστώ πολύ και την καλημερίζω.
Καλημέρα.
Ήταν τυχαίο ότι βάλατε σε αυτό το βιβλίο σας, όπου συγκεντρώνετε διάφορα άρθρα κοινωνικοπολιτικής ανάλυσης που γράφετε στο πλοίο των τρελών, εκδόσεις Πατάκη, που βάζατε την Αμερική μπροστά και...
Όχι, σε κάθε βιβλίο, είναι το 7ο της σειράς, γιατί κάθε 1,5 χρόνο βγάζουμε τα άρθρα της χρονιάς στην Athens Voice και στα Νέα. Υπάρχουν, ας πούμε, περιοχές ενδιαφέροντος. Οπωσδήποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πεδίο, το γνωστικό μου πεδίο, υπάρχει πάντοτε μέσα στα βιβλία.
Ναι, εννοώ που το βάλετε πρώτο.
Είναι επειδή είναι προτεραιότητα για μένα.
Okay.
Είναι το θέμα δηλαδή στο οποίο αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Okay. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ακριβώς υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο μας εξηγεί ότι αυτή η πόλωση, ο διχασμός για τον οποίο όλοι μιλούν, ότι πάει πολύ πίσω, πολύ πιο πίσω από τα χρόνια Τραμπ Και αν τέλος πάντων δεν φτάνει κανείς στον Αμερικανικό εμφύλιο που ήταν ο μεγαλύτερος διχασμός που είχε αυτή υπό ακόμα δημιουργία κοινωνία, είναι σίγουρο ότι ακόμα και στα πιο πρόσφατα χρόνια βλέπει κανείς διάφορα φαινόμενα από τις δεκαετίες 60-70, τέτοιες τάσεις, με κλιμακώσεις το 80-90. Όσο πλησιάζει την εποχή μας υπάρχουν ολοένα και πιο έντονες αποκλίσεις με βάση οικονομικά, μορφωτικά, γεωγραφικά, έμφυλα δεδομένα. Επίσης γράφετε στο βιβλίο σας ότι η μετριοπάθεια δεν ήταν ποτέ βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της αμερικανικής κοινωνίας και πολιτικής. Ωστόσο, θα κάνω ένα μικρό αντίλογο λέγοντας ότι αυτή η Αμερική της μεγάλης μεσαίας τάξης μετά τον πόλεμο, ως προς το εισόδημα δηλαδή μεσαία τάξη, επέδειξε μια μετριοπάθεια στις επιλογές της για κάποιες δεκαετίες. Έφερε τέτοιους πολιτικούς στο Κογκρέσο και από τα δύο κόμματα, γι' αυτό και συνεννοούνταν κάπως εύκολα τις περισσότερες εποχές. Αυτό είναι πιο πρόσφατο που συμβαίνει η τόση πόλωση και στην κοινωνία.
Εννοείται ότι στη δεκαετία του 50 δεν υπήρχε πόλωση.
Υπήρχε,
δεν υπήρχε η πόλωση που βλέπουμε σήμερα.
Υπήρχε λιγότερη, νομίζω.
Όμως υπήρχε η λεγόμενη κόκκινη scare, the red scare.
Ναι.
Που είχε διχάσει βαθιά τους Αμερικανούς, όχι
εννοείται
μεταξύ
το μακαρθισμό και τα λοιπά.
Κομμουνιστών και μη, δεν εννοώ αυτό, ναι. Γιατί οι κομμουνιστές ήταν λίγοι έτσι κι αλλιώς, αλλά τους είχε διχάσει ως προς την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ήταν μια βαθιά παρανοϊκή κοινωνία.
Ναι,
παρανοϊκή,
ναι, ναι.
Εννοώ με την πρωταρχική έννοια της λέξης. Δηλαδή κοινωνία που είχε παρανοϊδείς φοβίες. Και αυτό την είχε σημαδέψει, δηλαδή κάτω από την λία και στυλπνή επιφάνεια της ευημερίας στη δεκαετία του 50 υπήρχαν υπαρξιακοί φόβοι γύρω από την επιβίωση, ας πούμε, της αμερικανικής κοινωνίας και του αμερικανικού πολιτισμού, που άλλοτε αποδίδονταν στην κόκκινη απειλή, η οποία έτσι κι αλλιώς υπήρχε λόγω της Σοβιετικής Ένωσης, και άλλοτε σε ακόμα πιο φανταστικούς εχθρούς που ήταν, ας πούμε, οι εξωγήινοι, τα τέρατα,
ναι,
κτλ.
Ναι, μέχρι και εκεί.
Θέλω να πω ότι βεβαίως υπάρχουν διακυμάνσεις σε αυτό που ονομάζουμε πόλωση και διχασμό. Η δεκαετία του 90, ας πούμε, την οποία έχουμε ζήσει κι εμείς, ήταν μια πιο ήπια,
ναι, σίγουρα,
περίοδος. Ναι. Σίγουρα. Παίζει ρόλο και βεβαίως ο οικονομικός παράγων, χωρίς να είναι ο καθοριστικός. Παίζει όμως ρόλο, είναι σίγουρα ένας παράγοντας που κινητοποιεί τις μάζες, τις εξοργίζει, ας πούμε, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά κτλ. Όμως αυτό που γενικά, όπως και προαναφέρατε, αυτό που τελικά δημιουργεί τις πολιτικές ταυτότητες, άρα και το διχασμό, είναι οι διαφορετικές αξίες. Και βεβαίως πώς να μην είναι διαφορετικές οι αξίες, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες εκ γενετής είναι μια χώρα πολυμορφική.
Ναι.
Είναι δηλαδή εκ κατασκευής διαφορετική ως προς το αξιακό σύστημα.
Να σας διακόψω λίγο εδώ. Ναι. Ναι, είναι έτσι, απλώς μέχρι τουλάχιστον τις αρχές της δεκαετίας της προηγούμενης. Και τα δύο κόμματα εκλέγανε, η μεν δημοκρατική και είχαν και μια δεξιά πτέρυγα, η δε ρεπουμπλικανή μια πιο μετριοπαθή, και μπορούσαν και συνεννοούνταν και περνάγαν νομοσχέδια ακόμα και με αντίθετους προέδρους. Νομίζω ότι από τη μια η διεύρυνση των κοινωνικών οικονομικών ανισοτήτων, που ωστόσο δεν είναι το μόνο όπως λέτε, η άνηση επίδραση της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης που έγινε πολύ φανερή κάποια στιγμή, ποιος κάνει και τι δουλειά και ποιος έχει μέλλον και δεν έχει, οι συνέπειες της κρίσης, για να πάω στα πιο πρόσφατα χρόνια, μην πάμε τόσο πίσω, το 7-8 ποτέ δεν απορροφήθηκαν τελείως, οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους, βρεθήκαν με χρέη, όλα αυτά δεν αποκαταστάθηκαν. Το 10 έχουμε την οργάνωση πια του Tea Party που αρχίζει και επηρεάζει καθοριστικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και των WOC κινημάτων που καθορίζουν στην άλλη πλευρά υπερβολικά την ατζέντα του Δημοκρατικού Κόμματος. Μπαίνουν και τα social media στη μέση, νέο φαινόμενο 10-15 χρόνια, όλα αυτά μαζί κάτι δεν...
Όλα αυτά είναι σωστά, όλα αυτά είναι σωστά. Υπάρχει και ένας άλλος, και μια άλλη συνιστόσα, που είναι ότι... μέσα σε αυτή την πολυμορφία που υπήρχε, ας πούμε, την προαιώνια, για μια χρονική στιγμή, όχι πάρα πολύ μακρά, εφαρμόστηκε η λεγόμενη πολιτική του melting pot. έτσι, δηλαδή του, του χωνευτηριού. Υπήρχε, λέει, μια πολιτική αφομοίωσης. Άρα, ένας προσανατολισμός προς τις ίδιες αξίες.
Ναι.
Προς την ίδια ταυτότητα, προς μια κοινή ταυτότητα, πέρα από τις παρενέργειες, ας πούμε, αυτής της πολυμορφίας που ήταν οι χρωματικές ταυτότητες, άρα και πολιτιστικές, λόγω του ιστορικού παρελθόντος, κυρίως μεταξύ Αφροαμερικανών και Λευκών. Αυτό έτσι κι αλλιώς υπόφωσκε.
Mm-hmm.
Αλλά η πολιτική του χωνευτηριού έχει εγκαταληφθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε και την αρχή αυτής της εποχής, η οποία χαρακτηρίζεται από τη woke κουλτούρα. Η woke κουλτούρα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που γεννήθηκε στη δεκαετία του 30 από τις κοινότητες των Αφροαμερικανών με αυτό το όνομα, που σήμαινε αφυπνισμένος.
Στην αρχή όμως ήταν μόνο φυλετική χρήση όρου, μετά διευρύνθηκε.
Μετά διευρύνθηκε και οι ταυτότητες έγιναν πολλαπλές. Και ο κάθε ένας μπορούσε να αυτοπροσδιορίζεται μέσω του φύλου, μέσω της φυλής, μέσω της πολιτικής, μέσω ό,τι ήθελε να διαλέξει, ας πούμε, ως καθοριστικό παράγοντα.
Να αυτοπροσδιορίζεται με ό,τι ταυτότητα του ήρθε, δηλαδή. Ναι. Αυτό όμως είναι πάει αντίθετα με το χωνευτήρι, δηλαδή.
Αυτό πάει αντίθετα με το χωνευτήρι, βεβαίως, γιατί κατακερματίζει την κοινωνία σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα και κυρίως δεν θεωρούν τον εαυτό τους κομμάτι της ίδιας κοινωνίας. Αυτό ξεκίνησε με τρόπο θεαματικό από τότε που ονομάστηκαν nations δύο μεγάλες κοινότητες. Η μία ήταν η κοινότητα των Ινδιάνων, δηλαδή των αυτοχθόνων, που ονομάστηκαν Indian Nation, ξεχωριστό δηλαδή έθνος, και η άλλη ήταν η κοινότητα των Αφροαμερικανών, των ριζοσπαστών, στη δεκαετία του 60, που ονομάστηκαν Αφρικανικό έθνος και Ισλαμικό έθνος, διότι για να διαχωρίσουν την ταυτότητά τους από τη λευκή χριστιανική, προσχώρησαν στο Ισλάμ.
Ορισμένοι, έτσι, όχι όλοι.
Οι ριζοσπάστες.
Ναι.
Οι ριζοσπάστες, όχι όλοι οι ακτιβιστές φυσικά. Ναι.
Φάραχαν και οι μερικοί από τους μαύρους πάνθυρες κτλ.
Ακριβώς, μερικοί από τους μαύρους πάνθυρες και όχι μόνο από τους μαύρους πάνθυρες, υπήρχε το λεγόμενο Nation Islam.
Ναι, με τον Φάραχαν, ένα περίεργο τύπο.
Ναι, ακόμα.
Καλά, έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Απλώς επειδή, για να πάμε, λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας διακόπτω για να πηγαίνουμε λίγο γρήγορα. Εγώ θέλω λίγο να, μια και το ανοίξαμε αυτό το ζήτημα. Εδώ υπήρξε όμως, είναι σίγουρο ότι η woke agenda πήγε πολύ μακριά, ενόχλησε, έχει αρχίσει και στην Ευρώπη αυτή η συζήτηση. Ακούσαμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να συζητά με τον συνάδελφό σας, τον Πασκάλ Μπρικνέρ, προχθές στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, εδώ να συζητάνε αυτά τα ζητήματα. Αλλά ίσως το κυριότερο ήταν το μεταναστευτικό. Η Αμερική είναι έθνος μεταναστών. Έτσι φτιάχνεται. Φτιάχνεται ακόμη, όχι φτιάχτηκε. Συμβαίνει κάτι πραγματικά έντονο. Γράφετε και στο βιβλίο σας ότι οι Αμερικάνοι, υπάρχουν βέβαια πραγματικοί κίνδυνοι, αλλά υπάρχουν και φανταστικοί. Με τους μετανάστες έχουν ξεπεραστεί οι αριθμοί, έχουν δημιουργηθεί όντως αξιοσημείωτα προβλήματα παραβατικότητας, αδυναμίες να συγχωνευτούν. Βέβαια έρχονται από πίσω και μεγάλες ομάδες, καινούργιες και καινούργιες αυτό. Τι πιστεύετε? Γιατί ήταν οπωσδήποτε το ευδιάκριτο ότι ενίσχυσε την ψήφο υπέρ του Τραμπ.
Ακούστε τι σημαίνει. Καταρχάς υπάρχει αυτό το πρόβλημα που προαναφέραμε, στο ότι δεν υπάρχει πολιτική αφομοίωση. Αυτό το πράγμα έχει εξαφανιστεί από την ατζέντα.
Ακόμα και των κλασικών μεταναστών, δηλαδή.
Ακριβώς. Πρώτο αυτό.
Ναι.
Το δεύτερο είναι το αντίθετο, μάλλον. Ότι αντιθέτως από ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη ή τέλος πάντων σε χώρες σαν τις δικές μας, όπου οι μετανάστες περιφέρονται ασκόπως ή βρίσκονται σε στρατόπεδα κτλ. Δηλαδή είναι βάρος για την κοινωνία. Ένα μεγάλο μέρος τους είναι βάρος για την κοινωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι περισσότεροι πιάνουν αμέσως δουλειά. Διότι υπάρχει τρομερή ευελιξία στην εργασία. Και μαύρη εργασία, βεβαίως, η οποία δεν κατηγορείται ως μαύρη. Μπορεί να δουλεύεις. Αρκεί να δουλεύεις.
Ναι.
Άρα οι άνθρωποι αυτοί, τα 11 εκατομμύρια που δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν την ίδια φυσιογνωμία και την ίδια εικόνα που έχουμε εμείς για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι και ποιος ξέρει, ας πούμε, που μπλέκουν. Αντιθέτως, οι περισσότεροι είναι χειρόνακτες, οι οποίοι είναι και χρήσιμοι, πιθανότατα, ή ένα μεγάλο μέρος τους είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι. Και κάπου έχουν ενσωματωθεί.
Ναι.
Ενώ εργασιακά.
Εντάξει.
Αυτό που τους λείπει,
ναι,
είναι η πολιτιστική ενσωμάτωση.
Μάλιστα.
Είναι μια διαφορετική δηλαδή συνθήκη από την ευρωπαϊκή που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Mm. Άρα μιλάμε για παράλογους φόβους.
Mm. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο στο σημείο. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι δύο γενιές πιο πίσω μετανάστες και που μέχρι πρότινος θεωρούν τον δεδομένο ότι σε μεγάλη μεγάλη πλειοψηφία ψηφίζουν δημοκρατικούς, όποιος και να είναι, ήδη από την προηγούμενη φορά, όσοι το προσέχανε, έτσι, το 20 που έχασε ο Τραμπ, είχε ανεβάσει τα ποσοστά του. Εγώ το είχα πει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Είχε ανεβάσει τα ποσοστά του στους Λατίνους και στους Μαύρους τότε, μετά από όσα γίνανε. Τώρα είναι εμφανέστατη η υποστήριξη από διευρυμένα πια στρώματα, κυρίως ανδρών Λατίνων και Μαύρων.
Μα είναι πολύ φυσικό, διότι οι Δημοκρατικοί έχουν μείνει πίσω. Mm. Απευθύνονται στους ανθρώπους με βάση μια χρωματική ταυτότητα. Οι άνθρωποι έχουν ταξική ταυτότητα.
Mm. Δηλαδή, πρώτον, δεν θέλουν να τους διακρίνουν ορισμένοι. Οι Λατίνοι ειδικά δεν θέλουν να τους λένε ότι είστε Λατίνοι.
Ακριβώς.
Και μετά είναι και εργαζόμενοι απλοί από τη μέση και κάτω που αυτούς τους εγκατέλειψαν οι Δημοκρατικοί. Τους το είπε ο Μπέρνι Σάντερς, δεν τον ακούγανε.
Πολύ ωραία τα είπε.
Επομένως έχει ένα κλασικό έλλειμμα.
Γιατί είναι παλιός μαρξιστής, ας πούμε, και μιλάει με όρους τάξης. Δεν μιλάει με όρους φυλής.
Και γιατί αυτό σε αυτές τις πολιτείες της Rust Belt, αλλά και όχι μόνο, ήταν ευδιάκριτο ότι οι άνθρωποι πηγαίναν και, αν θέλετε, ο αντιπρόεδρος που διάλεξε ο Vance, ίσως είναι ο πιο και intellectual εκφραστής.
Είναι και το αμερικανικό όνειρο, είναι και η ενσάρκωση του αμερικανικού όνειρου.
Να κάνω μία, επειδή πρέπει να διακόψουμε στις και μισή ακριβώς, για τίτλους ειδήσεων, προλάβουμε μία απάντησή σας ακόμα. Εδώ, λοιπόν, έχουμε αυτά τα εργαζόμενα στρώματα, τα οποία είναι και φτωχοί, φτωχοποιημένοι ή προς τα κάτω που πηγαίνουν λευκοί, είναι και αρκετοί Αφροαμερικανοί και Λατίνοι, οι οποίοι αισθάνονται και αυτοί ότι δεν εκφράζονται τα ταξικά τους, τα εργασιακά τους και τα λοιπά, η οικονομική τους κατάσταση. Αλλά πώς γίνεται και συμμαχούν με τους λεγόμενους πλουτολαϊκιστές? Πάνε δηλαδή ψηφίζουν έναν δισεκατομμυριούχο, τον Τραμπ, που κάνει παρέα και έχει πλέον δεξί του χέρι τον πιο πλούσιο άνθρωπο της γης, τον Έλον Μάσκ.
Νομίζω ότι και αυτό είναι μια αμερικανική, ας πούμε, με ένα αμερικανικό δεδομένο. Αν δούμε όλους τους προέδρους εκτός από τον καημένο τον Τρούμαν,
ναι,
όλοι ήταν εκατομμυριούχοι.
Mm.
Και με τα σημερινά δεδομένα μπορεί και δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή οι πιο φτωχοί ήταν ο Τρούμαν και ο Κούλιτζ.
Ναι.
Και μάλιστα ο Τρούμαν, επειδή ήταν κάπως, ας πούμε, ψιλικατζής από ένα μικρό χωριό, ζήτησε την αύξηση του μισθού του Προέδρου.
Και όταν τελείωσε τη θητεία του, πήρε ένα αυτοκίνητο.
Πήρε και
γύρισε
της Medicare.
Και γύρισε οδηγώντας μόνος του στο Κεντάκι, από πού ήταν, νομίζω.
Γύρισε στο Κεντάκι, ναι, γύρισε.
Οδηγώντας ο ίδιος, χωρίς δηλαδή.
Ναι, ναι. Αλλά οι υπόλοιποι, και όχι μόνο οι πρόεδροι, αλλά και όλοι γύρω τους, δηλαδή και οι αντιπρόεδροι, μην ξεχνάμε ότι ένας από τους πιο διάσημους αντιπροέδρους ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ροκαφέλλερ.
Σωστά, η οικογένεια Μπούς, είτε ως αντιπρόεδρος, είτε ως πρόεδροι, πλούσιοι άνθρωποι ήταν. Η Κλίντον όχι ιδιαίτερα πλούσιοι.
Έγιναν όμως.
Γίνανε μετά. Ο Ομπάμα δεν ήταν πλούσιος, γίνανε και αυτοί ιδιαίτερα πλούσιοι. Ο Νίξον δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσιος.
Και αυτός έγινε πολύ πλούσιος.
Και αυτός, η Κέννεντι ήταν, έχετε δίκιο. Ο Άιζενχάουερ δεν ήταν. Αλλά τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Γενικά προέρχονταν από περιβάλλοντα τα οποία ήταν πολύ κοντά στις επιχειρήσεις και επίσης αξιοποίησαν
ανεξάρτητα
πολύ την προεδρία.
Και ανεξάρτητα αν ήταν δημοκρατικοί, ρεπουμπλικανοί, αριστερότεροι ή δεξιότεροι. Ναι, αλλά ο κόσμος γιατί τους διαλέγει τους ψηφίζει ως πετυχημένους?
Ήταν προβεβλημένοι και επιτυχημένοι. Το όνειρο της επιτυχίας είναι η βάση της αμερικανικής καπιταλιστικής
κοινωνίας. Της ατομικής, λοιπόν, χωρίς υποστηρίξεις κοινωνικές, πολιτικές και τα λοιπά, πράγματα που προσπάθησε να κάνει ο Biden. Αυτό θα είναι και η μεγάλη ιστορική αδικία απέναντί του, ότι την πρώτη ίσως πολιτική κοινωνικών και οικονομικών ενισχύσεων και πολιτικών παρεμβατισμού την έκανε αυτός, αλλά πέρασε λίγο στον ντούκου με όσα συνέβησαν. Λοιπόν, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Συνομιλώ με την συγγραφέα, την κυρία Σώτη Τριανταφύλου, η οποία εκτός του λογοτεχνικού της έργου έχει και ένα πολύ αξιόλογο έργο κοινωνικοπολιτικών αναλύσεων και έχει ασχοληθεί από χρόνια με τις ΗΠΑ, τις οποίες έχει μελετήσει, έχει ζήσει. Συζητάμε σήμερα για το κομμάτι το πολιτισμικό, ας το χαρακτήσω έτσι, κοινωνικό υπόστρωμα που υπάρχει πίσω από αυτή τη μεγάλη ανατροπή που είδαμε. Να κλείσουμε, κυρία Τριανταφύλου, την κουβέντα μας ακριβώς με το αν μια χώρα, μια κοινωνία που συνέβαλε τα μάλα στο να διαμορφωθεί η σύγχρονη αντίληψη της δημοκρατίας, η Αμερικανική Επανάσταση και η γέννηση της Αμερικανικής μετά δημοκρατίας, όπως και η Γαλλική Επανάσταση κτλ., ήταν οι δύο πυλώνες για τη διαμόρφωση της σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας. Εάν αυτά τα πράγματα τελικά παίζουν ακόμα ρόλο. Όλοι ξέρουμε ότι οι λαοί και κυρίως οι Αμερικάνοι κοιτάνε την τσέπη τους, δεν τους νοιάζουν ούτε και τα διεθνή και πολύ, ό,τι και να συμβαίνει στον πλανήτη. Ψηφίζουν κυρίως με την τσέπη, σωστά. Μόνο που την τελευταία φορά, ειδικά μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, την ενθάρρυνση εισβολή στο Καπιτόλιο από έναν πρόεδρο και βεβαίως όλα τα δικαστικά ζητήματα που ανοίχθηκαν και είχαν από πριν και μετά ανοιχθεί, άλλα ήταν σημαντικά. Άλλα ήταν, όπως γράφετε και εσείς ένα άρθρο σας, τελικά τα κάνανε οι δημοκρατικοί, ας πούμε, την τρίχα τριχιά. Ωστόσο, είναι σαν να μην παίξανε ρόλο στην πλειοψηφία αυτά τα ζητήματα. Επομένως, έχουμε μια κοινωνία που δεν την ενδιαφέρει και πώς λειτουργούν οι θεσμοί, η δικαιοσύνη. Βλέπουμε τη σύνθεση της κυβέρνησης Τραμπ. Είναι ίσως, θα ήταν αναμενόμενο και είναι η συζήτηση που θα κάνω αύριο, θα τα αναλύσω ένα προς ένα αυτά τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν, αλλά συνολικά, ναι, θα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν παίρνει τους παλιούς, παίρνει τελείως πρόσωπα που εμπιστεύεται, αλλά εδώ παραβιάζει κάθε γραμμή, δηλαδή δύο από τα πρόσωπα που έχει διαλέξει για κομβικά ζητήματα.
Κένεντι, ας πούμε.
Συγγνώμη.
Ο Κένεντι, ας πούμε.
Ο Κέννεντι, εγώ λέω για τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Άμυνας που κατηγορήθηκαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων, ναι, ανηλίκων. Άλλος που θα αναλάβει μια νέα αρχή, ας πούμε, ενεργειακή στην Αμερική, έχει άμεσες σχέσεις με το πετρελαϊκό λόμπι κτλ. Άρα αυτά δεν έχουν καμία πια σημασία.
Δεν ήταν λίγο πολύ έτσι. Δεν ξέρω αν... είναι ασφαλές να μιλάμε για καινούργια εποχή ή για αλλαγή παραδείγματος. Ίσως είναι κάπως η υπερβολή ενός ήδη υπάρχοντος παραδείγματος. Δηλαδή, τώρα επειδή αναφέρατε το πετρελαϊκό λόμπι και ο Μπούς είχε σχέση με το πετρελαϊκό λόμπι.
Ναι, είχε. Εντάξει, αλλά δεν έβαλε...
Πολύ στενή κιόλας επειδή, ας πούμε, η έδρα ήταν στο Τέξας.
Σωστά.
Τώρα, είναι κάπως πιο απροκάλυπτα.
Όμως είπαμε δεν ήμασταν και στην έκρηξη της κλιματικής αλλαγής στην εποχή του. Δεν ήταν...
Οπωσδήποτε όχι, ναι. Ή δεν το είχαμε τόσο συνειδητοποιήσει. Ναι, ναι. Αλλά τώρα πράγματι βάζει, ας πούμε, τον Hegseth που είναι δημοσιογράφος του Fox News, ας πούμε, τον βάζει υπουργό άμυνας.
Ναι, εκτός από την ανεπάρκεια των προσόντων, ήδη έγινε καταγγελία ότι έχει κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση, ας πούμε. Δηλαδή,
καλά, οι περισσότεροι πλέον κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση. Έτσι είναι και κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, διότι τώρα βγαίνουν στη φόρα, ας πούμε, πράγματα δεκαετιών. Νομίζω ότι απλώς η υπόθεση Τραμπ και το υπουργικό του συμβούλιο είναι χωρίς προσχήματα. Και η πραγματικότητα από κάτω είναι κάπως ίδια. Θα δούμε μέχρι που μπορεί να το πάει, δηλαδή μέχρι που μπορεί να διαβρώσει θεσμούς και να δημιουργήσει πραγματικό κίνδυνο θεσμικό. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, κυρίως επειδή έχει πάρει μαζί του και το Κογκρέσο, έχει και τους δικαστές και όλα αυτά, αλλά μην ξεχνάμε ότι η αμερικανική κοινωνία και το αμερικανικό σύστημα είναι και αυτό κατακερματισμένο. Έχουν πολλές εξουσίες οι πολιτείες.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να πάρει τις εξουσίες από τις πολιτείες, μάλλον είναι σχεδόν αδύνατο.
Και γενικά υπάρχουν και κάποια φρένα, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι τη Γερουσία, παρότι υπεκράτησαν οι Ρεπουμπλικανοί μέσα σε 53-47, ωστόσο επιλέξανε για ηγέτη αρχηγό από την άλλη πλευρά έναν μετριοπαθή που δεν είναι άνθρωπος ούτε του Τραμπ ούτε του Έλον Μάσκ.
Αλήθεια είναι αυτό.
Που ναι. Κάτι δείχνει. Κυρία Τριανταφύλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι μια ευκαιρία οι ακροατές να αναζητήσουν το βιβλίο σας στο πλοίο των τρελών, που εκτός από τα διάφορα διεθνή άλλα ρεύματα και τάσεις που εξηγείται, έχετε ένα ολόκληρο μεγάλο μέρος για τις ΗΠΑ που έχει άμεση σχέση με αυτά που λέγαμε. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Γεια.
Λοιπόν, με την συγγραφέα την κυρία Σόη Τριανταφύλου έκανα αυτό που σας έχω αναγγείλει, ότι παίρνω ένα κομμάτι από αυτό το φαινόμενο της σημαντικής, της μεγάλης ανατροπής που υπήρξε στις ΗΠΑ με την επανεκλογή Τραμπ και εξετάζουμε επιμέρους περιπτώσεις. Ξεκίνησα με την εσωτερική κατάσταση και τα αίτια, την περασμένη εβδομάδα, την εξωτερική πολιτική. Επαναλαμβάνω, αύριο θα εξετάσουμε την σύνθεση της κυβέρνησης που αναγγέλει σιγά σιγά και τι σημαίνει. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες προσεγγίσεις. Σήμερα η κουβέντα ήταν οι πολιτισμικές κοινωνικές τάσεις που δημιούργησαν το φαινόμενο Τραμπ και που προϋπήρχαν αρκετά πριν από αυτόν. Λοιπόν, τώρα, μέσα στις προηγούμενες μέρες, ανεξάρτητα από τις αμερικανικές εκλογές, μάλλον πέραν των αμερικανικών εκλογών, υπάρχει μια πολύ σημαντική πολιτική εξέλιξη εδώ στην Ευρώπη. Είναι, μάλιστα συνέπεσε η επισημοποίηση μιας κρίσης πολιτικής να γίνει την ημέρα που δημοσιοποιούνταν, γινόταν γνωστά τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Μιλώ για την ουσιαστικά κατάργηση, την παρέτηση στην πραγματικότητα της γερμανικής κυβέρνησης. Ακόμα αυτό δεν έγινε, αλλά είναι δρομολογημένο. Στη Γερμανία λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες αυτός ο φωτεινός σηματοδότης που όπως χαρακτήριζαν αυτή την κυβέρνηση έσβησε και τον λέγανε έτσι επειδή είχε τα τρία χρώματα, δηλαδή το κόκκινο που είναι το χρώμα των σοσιαλδημοκρατών, το πράσινο που είναι το χρώμα των πρασίνων και το κίτρινο που είναι το χρώμα των φιλελευθέρων, αυτός ο συνασπισμός κατέρευσε. Υπήρχαν από καιρό ενδείξεις. Η αφορμή, η τελική ήταν ότι διέρευσε ένα non-paper, ας πούμε, ένα είδος εγγράφου που ετοίμαζε ο πολύ σημαντικός υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης, ο Κρίστιαν Λίντερ, ο οποίος εν όψη και της κατάθεσης του προϋπολογισμού εμφάνισε ένα κείμενο που το έλεγε «Οικονομική μετάβαση για τη Γερμανία, οικονομικές ιδέες για την ανάπτυξη και την διακυβερνητική δικαιοσύνη». Αυτό δηλαδή για την ακρίβεια διέρευσε, αλλά μάλλον λένε ότι το άφησε να διαρρεύσει, όπου ζητούσε χαλάρωση περιβαλλοντικών νόμων, περικοπές φόρων, περιορισμό κοινωνικών επιδομάτων και βεβαίως είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα είχε στυλώσει και δεν δεχόταν την αύξηση του ελλείμματος, η οποία στο σχέδιο προϋπολογισμού κατέθηκε στη Βουλή ήταν 12 δισεκατομμύρια. Τελικά πίσω από την κρίση αυτή, την πολιτική στη Γερμανία, κρύβεται κατά το πλείστον η εξέλιξη της οικονομίας της, η οποία εδώ και καιρό δεν πάει καλά. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης είναι ξανά ο μεγάλος οικονομικός ασθενής. Αυτό είχε ξεκινήσει με την πανδημία, βέβαια όλοι είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα. Στη Γερμανία υπήρξε ένα ζήτημα μετά με τα κεφάλαια που είχαν δεσμευθεί, που θέλαν να τα χρησιμοποιήσουν αυτή η κυβέρνηση για την πράσινη πολιτική και δεν τους άφησε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Λείπουν αυτά τα χρήματα. Η Γερμανία υπέστη πολύ μεγάλη ζημιά από την αποκοπή από τα φτηνά ρωσικά καύσιμα και τις ακριβότερες ενεργειακές λύσεις. Αυτό άρχισε να επηρεάζει τη βιομηχανία της, η οποία βιομηχανία έτσι και αλλιώς είχε προβλήματα εξυγχρονισμού και καινοτομιών. Και από εκεί και πέρα ήρθε και ένα μεγάλο κόστος που αντιμετωπίζει η Γερμανία και με τη βοήθεια που παρέχει στην Ουκρανία τη στρατιωτική και με τη φιλοξενία ενός εκατομμυρίου Ουκρανών. Παρά το γεγονός ότι δέχεται τις φοδρές επικρίσεις κατά καιρούς του Ζελένσκι και της Ουκρανίας. Τελευταία περίπτωση ο Ζελένσκι επέκρινε σφοδρά τον καγκελάριο Σόλτς γιατί συνομίλησε με τον πρόεδρο Πούτιν από ό,τι μαθεύτηκε τα προηγούμενα 24 ώρα, αν και ο Σόλτς ζήτησε του Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Τώρα λοιπόν, τι συμβαίνει στη Γερμανία και στο επίπεδο το θεσμικό των διαδικασιών και βεβαίως ποια είναι η κατάσταση των κομμάτων και της οικονομίας, θα τα συζητήσω τώρα πηγαίνοντας στο Βερολίνο, στον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Παπά, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Πολύ δεύχη. Καλημέρα στους ακροάτες, στους ακροάτες.
Λοιπόν, η πίεση του αρχηγού της αντιπολίτευσης του Μέρτς έφερε αποτέλεσμα. Ό,τι είχε απομείνει από την κυβέρνηση Σόλτς, γιατί ήδη οι φιλελεύθεροι είχαν φύγει, αναγκάστηκε τελικά να δεχθεί να γίνει αυτή η διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης στην Bundestag σύντομα, στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ ήθελε, αν κατάλαβα καλά, πιο μετά ο Σόλτς, και αυτό σημαίνει εκλογές 23 Φεβρουαρίου. Εν τέλει, θεσμικά που βρίσκεται αυτή η κατάσταση και πώς τελικά επισπεύστηκαν όλα?
Καταρχήν, περιέγραψε πάρα πολύ καλά και την πορεία της διάλυσης αυτού του τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού και την κατάσταση της σημερινής Γερμανίας. Εκείνο που έχουμε σήμερα είναι ότι η Γερμανία οδεύει σε προώρες εκλογές.
Κάτι σπάνιο, έχει γίνει λίγες φορές αυτή η χώρα.
Η τελευταία φορά που έγινε, πραγματικά λίγες φορές, η τελευταία φορά που έγινε ήταν το 2005 και τότε. Έχει ένα θεσμικό ζήτημα με τη Γερμανία. Στη Γερμανία, εξαιτίας του ιστορικού παρελθόντος της Βαϊμάρης, είναι δύσκολο να διαλυθεί μια κυβέρνηση. Ο πύχης είναι πολύ ψηλά για τη διάλυση μιας βουλής. Γι' αυτό και θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συνεχίσει η τετραετία, να εξαντληθεί η τετραετία με πλειοψηφίες ad hoc κατά τον καγκελάριο, διότι θα πρέπει να καταψηφίσει η Βουλή τον καγκελάριο για να μπορέσουμε να προκυριθούν. Και να είναι σε θέση να εκλέξει νέο καγκελάριο η υπάρχουσα Βουλή. Αυτό είχε γίνει το 2005, μια πρόταση, επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, έτσι το χαρακτηρίζουν οι Γερμανοί, έτσι το λένε οι Γερμανοί. Τι σημαίνει αυτό? Ο Σρόιντερ τότε ήθελε να πάει νωρίτερα στις εκλογές, ελπίζοντας ότι θα τις κερδίσει, και γι' αυτό κατέφυγε σε πρόταση δυσπιστίας.
Και από εκεί άρχισε η κυριαρχία της Μέρκελ για όσα χρόνια.
Ακριβώς. Έχασε για πολύ λίγες ψήφους τότε ο Σρόιντερ, αλλά 16 χρόνια μετά κυβέρνησε η Μέρκελ. Τώρα έχουμε τη διάλυση της κυβέρνησης, του τρικομματικού συνασπισμού. Αλλά στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες πλειοψηφίες, οι οποίες δεν βγάζουν άλλο καγκελάριο από την αντιπολίτευση, για παράδειγμα. Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος να διαλυθεί η Βουλή είναι ζητήσει ψήφου εμπιστοσύνης ο σημερινός καγκελάριος για να μην την πάρει. Και αυτό θα κάνει το Δεκέμβριο. Δεν θα την πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης και έτσι θα διαλυθεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διαλύσει την Βουλή για να γίνουν εκλογές το Φεβρουάριο.
Και μάλιστα έχουν ορίσει, νομίζω, για το ΜΕΡΤ. Την 23η Φεβρουαρίου. Έτσι, την έχουν ορίσει.
23 Φεβρουαρίου έχει συμφωνία των κομμάτων. Την έχει αποδεχτεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή θα είναι η ημερομηνία. Όλο το προηγούμενο είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα. Και εξής, οι εκλογές δεν είναι εύκολο να διενεργηθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Και στις προηγούμενες εκλογές που είχαν γίνει το 2021, ειδικά στο Βερολίνο, που είναι και κρατήδιο του Βερολίνου, τότε είχαν και κάποια δημοψηφίσματα τοπικά. Είχαν και τοπικές εκλογές και δημοτικές εκλογές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στην εξαγωγή των εκλογών.
Τα είχαμε συζητήσει.
Με αποτέλεσμα να ξαναγίνουν εκλογές. Και φαντάζομαι τώρα να επισπευθεί η διαδικασία των εκλογών και την επόμενη των εκλογών, μία εβδομάδα μετά, να ζητούμε, δεν έγινε καλά.
Και πού τώρα στην πρωτεύουσα είχαν συμβεί. Λοιπόν, επειδή άρχισες να απαντάς για τον ΜΕΡΤΣ, να στα ρωτήσω όλα μαζί για τα κόμματα και τα απαντάς για την οικονομία. Χρόνου το κάνω, δυστυχώς. Έχουμε λοιπόν τους σοσιαλδημοκράτες του ΜΕΡΤΣ που έρχονται με φόρα. Επιτέλους ο ΜΕΡΤΣ, ο αιώνιος αντίπαλος της Μέρκελ, έχει την ευκαιρία να γίνει καγκελάριος. Αλλά το κόμμα του ψηλά, 32,5 παίρνει στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, απέχει όμως από την πλειοψηφία, γιατί στη Γερμανία έχουν σχεδόν απλή αναλογική. Επομένως, ερώτημα πρώτο, τα κρατάς και τα απαντάς όλα μαζί, είναι: ωραία, θα κερδίσουν, αλλά με ποιους μπορεί να συγκατοικήσουν? Θα χρειαστεί οι σοσιαλδημοκράτες στο 15%, επιμένουν να κατεβούν στις εκλογές με τον Σόλτς, ο οποίος έρχεται σε στους 20 δημοφιλέστερους γερμανούς πολιτικούς 19ος. Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση, παρόλες διαβεβαιώσεις, να δούμε ένα φαινόμενο και εκεί Biden Harris, δηλαδή τελευταία στιγμή, να αλλάζει από τον Boris Pistorius, δηλαδή τον Υπουργό Άμυνας, που θέλω να μου εξηγήσεις γιατί είναι τόσο πια δημοφιλής ένας δικηγόρος, ο οποίος ήταν απλώς Υπουργός Εσωτερικών στην Κάτω Σαξονία και τώρα είναι από τους ιέρακες, ας πούμε, στη Γερμανία στα ζητήματα άμυνας και Ουκρανίας κτλ. Είναι σαφώς στη δεξιά τάση του κόμματος. Η ΑΕΦΤ τι θα γίνει που, ενώ ανεβαίνει και είναι δεύτερο κόμμα, 19,5% απλώς είναι στην άκρη, δεν μετέχει κανείς, δεν μιλάει μαζί της. Οι πράσινοι που έχουν σταθεροποιηθεί στην πτώση τους γύρω στο 10%, τι θα κάνουν? Οι φιλελεύθεροι του Λίντερ, οι οποίοι υπάρχει περίπτωση για ακόμη μια φορά να μην μπουν καθόλου, αν και ο ίδιος ζητά διψήφιο ποσοστό για να παίξει ρόλο, αλλά οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν κάτω το 5% οι περισσότερες, και Τι κάνουν και οι υπόλοιποι? Η νεότευκτη συμμαχία Wagenknecht υποχώρησε σε προστά εκλόγημα, αλλά στο 7%, ενδεχομένως γιατί στην Ανατολική Γερμανία δεν κατάφερε να συμμετάσχει. Υπάρχει ένα διέξοδο εκεί με τα κρατήδια που γίνανε εκλογές, και η αριστερά που από ό,τι φαίνεται αυτή εξαφανίζεται.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, ο Μέρτς. Ο Μέρτς είναι αυτή τη στιγμή και η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η Χριστιανική Ένωση και τα δύο κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης.
Βαβαρίας,
είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Το CDU της Γερμανίας και το CSU της Βαβαρίας. Λοιπόν, είναι κοντά στο 32-33%. Είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι είναι με απόσταση, με μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κυβερνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, κόμμα, του Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι είναι γύρω στο 15-16%, δηλαδή ούτε τα μισά δεν έχουν. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών. Βέβαια, εντάξει, πρέπει. Είμαστε λίγο προσεκτικοί, διότι τον τελικό λόγο τον έχουν οι εκλογές.
Καλά, φυσικά.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, θα είναι ο Μέρτς. Το πρόβλημα που θα έχει ο Μέρτς, το περιέγραψες προηγουμένως, είναι ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνος του σίγουρα. Και η επόμενη κυβέρνηση θα είναι κυβέρνηση συνασπισμού σίγουρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα είναι δύο τα κόμματα ή τρία τη επόμενη κυβέρνηση.
Αλλά πού θα βρεθούν?
Είδαμε στις προηγούμενες εκλογές ότι δεν έφταναν δύο κόμματα. Χρειάστηκαν τρία και ήταν η πρώτη κυβέρνηση στο Βερολίνο. Πολύ πιο δύσκολο. Αποδείχθηκε ότι διαλύθηκε και στα μισά της πορείας της. Το πιο πιθανό σενάριο βεβαίως είναι ένας μεγάλος συνασπισμός με το δεύτερο κόμμα που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα οι Σοσιαλδημοκράτες.
Το τρίτο κόμμα που θα είναι οι Σοσιαλδημοκράτες. Το τρίτο.
Εξαιρώ το ΑΕΦ, το οποίο δεν παίζει κυβερνητικό ρόλο ποτέ, δεν δέχεται κανένα. Γι' αυτό είπα δεύτερο. Έχει δίκιο όμως. Είναι σωστά, είναι το τρίτο κόμμα.
Αλλά πάλι βγαίνουν τα κουγιά, ας το πούμε έτσι, με τόσο μεγάλη πτώση των σοσιαλδημοκρατών. Γιατί...
Βγαίνουν, διότι εκτίμηση προσωπική είναι ότι αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις δεν θα είναι τα ποσοστά των εκλογών. Το 15% που έχει σήμερα, 15,5-16% που έχει σήμερα το ΕΣΠΕ, θα είναι 15,5-16%. Να θυμίσω ότι και το 21 είχε, τον Ιούλιο είχε, το καλοκαίρι του 2021, 15%
και έφτασε το 25%.
Και δύο μήνες μετά πήρε το 25,5% και βγήκε πρώτο κόμμα. Λοιπόν, γι' αυτό είπα, θα πρέπει να έχουμε λίγο.
Ακόμα και το 2017 είχε πάει, ήταν στο, που είχε σε μεγάλη πτώση, ήταν 20 και κάτι.
20,5% είχε, βεβαίως. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ένα μεγάλο συνασπισμό που δεν θα είναι κάτι που δεν ξέρουν οι Γερμανοί. Τον έχουν ζήσει με τη Μέρκελ τουλάχιστον δύο φορές, το έχουν ζήσει και στο παρελθόν. Αλλά θα είναι, αν θέλεις, μετά την αναμπουμπούλα και την αστάθεια που ζήσαμε με αυτή την κυβέρνηση, την τρικομματική, θα είναι μια επάνωδο στη γερμανική
κανονικότητα, ας πούμε. Ναι, αλλά οι Σοσιαλδημοκράτες που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά από αυτές τη συνεργασία έχουν όρεξη να το επαναλάβουν.
Καμία δεν θα έχουν καμία όρεξη και σίγουρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι ο σημερινός καγκελάριος αυτός που θα είναι ο
μικρότερος. Καλά, ας αλλάξει το πρόσωπο, αλλά και σαν χώρος.
Όχι, όχι, δεν θα θέλουν, αλλά ξέρεις, από εκεί και πέρα αρχίζει μετά και υπάρχει η πίεση δημιουργίας κυβέρνησης, διότι να ξαναγίνουν εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση, θα πρέπει να γίνει κυβέρνηση από τα δεδομένα που θα βγάλει η κάλπη.
Γιατί έχει και κάποιες συνταγματικές προβλέψεις η Γερμανία που δεν μπορούν να τις επαναλάβουν άμεσα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Όχι, δεν μπορούν. Θα πρέπει, είναι υποχρεωμένη η Βουλή να βγάλει κυβέρνηση από τη συγκεκριμένη. Καγκελάριο από τη συγκεκριμένη. Υπάρχει και το θέμα των πρασίνων. Οι οποίοι δεν ξέρουμε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυμαίνονται γύρω στο 11,5-12%, 13%. Αν δει κανείς τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, δεν έχουν και ιδιαίτερη πτώση.
Εγώ έχω δει βέβαια γύρω στο 10%. Δεν ξέρω. Εσύ έχεις άλλα στοιχεία, ίσως. Εγώ έχω δει
οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχω μπροστά μου του δίνουν 11,5%. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι παραπάνω από 11,5%. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με το 14,7% που είχαν πάρει στις προηγούμενες εκλογές, η μείωση τους, η πτώση τους δεν είναι ιδιαίτερη μεγάλη μετά από τρία χρόνια κυβέρνησης, προβληματικής κυβέρνησης. Εκείνοι που έχουν πάθει καθίζηση είναι οι φιλελεύθεροι και οι
Σοσιαλδημοκράτες. Αλλά έχουν μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση πράσινη να λύσουν πλέον στον εαυτό τους. Έτσι. Τι είναι που πάνε, έχουν σοβαρές εσωτερικές αμφισβητήσεις πια για το πώς πορεύτηκαν.
Αλλά... εικόνα που έχω εγώ έχω προβλήματα βεβαίως σε ό,τι αφορά την κυβερνητική τους
και τους προσανατολισμούς
αποτελέσματα. Αλλά η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχουν οι μεγάλες κόντρες εσωτερικές που είχαμε ζήσει στο παρελθόν με τους πράσινους, διότι και στα θέματα της ειρήνης έχουν κάνει τη στροφή από την αρχή υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, αλλά και στα θέματα του, τα οικολογικά τα δικά τους. Εντάξει, αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει λάθη στη διακυβέρνηση, αλλά ναι. Από εδώ και πέρα το πρόβλημα τους, λένε οι πράγματι, το πρόβλημα είναι ότι έπρεπε να πουλάνε ως δική τους πολιτική τους κυβερνητικούς συμβιβασμούς. Mm. Από εδώ και πέρα δεν θα πουλάνε κυβερνητικούς συμβιβασμούς.
Δεν είναι πολύ πιθανή η συμμετοχή τους σε νέα κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι πολύ πιθανή, γιατί θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα καταρχήν. Αν είναι αποτέλεσμα γύρω στο προηγούμενο, το 14% για παράδειγμα, τότε θα μπορείς να αποτελέσεις σίγουρα την ειδικό κυβερνητικό εταιρό του Μέρτς. Ο Μέρτς θα ήθελε με τους πράσινους. Το πρόβλημα του Μέρτς είναι ότι έχει τον Ζόιντερ στη Βαυαρία που δεν θέλει καθόλου τους πράσινους και είχαν ξεκινήσει ένα τοπικό πόλεμο εναντίον των πρασίνων, σαν να ήταν αυτό το πρόβλημα της Γερμανίας.
Μάλιστα. Με τους υπόλοιπους.
Με τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι, είπαμε, το ΑΕΦΤ για παράδειγμα, το ακροδεξιό, δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Κανένας δεν
συνεργάζεται. Δεν μιλάει. Παρότι έχει φτάσει στιγμή, σχεδόν το 20%, ας πούμε. Ναι. Είναι το
ΕΠΕΠ, είναι λίγο κάτω από το 20%. Ναι. Φαντάζομαι ότι όπως πηγαίνουμε προς τις εκλογές και θα απλώνονται τα μέτωπα, τόσο θα μειώνεται και το ποσοστό του ΑΕΦΤ. Στον αέρα της εκλογικής επιτυχίας στα τρία ανατολικογερμανικά κρατήδια του Σεπτέμβριο, αλλά δεν αποτυπώνουν το γερμανικό κλίμα οι εξελίξεις στην Ανατολική Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή θα μείνει εκτός κυβερνητικών ευθυνών και συμμαχιών του ΑΕΦΤ. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε, πηγαίνοντας βέβαια πολύ μακριά, το ΑΕΦΤ θα παίξει ρόλο σημαντικό και καθοριστικό για τη Γερμανία στις επόμενες εκλογές. Εκεί θα πρέπει να δούμε εάν η υπόσχεση που δίνει σήμερα η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση και ο Μέρτς, ότι θα τα κάνω πολύ καλύτερα από αυτά που τα έκανε ο Σόλτς, μπορώ να φανταστώ πόσα πολλά διαφορετικά καλύτερα θα κάνει, αλλά τέλος πάντων τότε, εάν απογοητεύσει τον κόσμο και ο Μέρτς, τότε θα έρθει η ώρα του ΑΕΦΤ. Αλλά αυτό είναι πάμε πολύ μακριά. Σε κάθε περίπτωση, τώρα σε αυτές τις εκλογές θα είναι κάτω από 20% το ΑΕΦΤ και δεν πρόκειται να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Για τους πράσινους, είπαμε 2-3 πράγματα. Ναι, θα κατεβούν με υποψήφιο καγκελάριο τον Χάμπεκ. Είναι σίγουρα πιο δημοφιλής από την Μέρκελ. Έχει μια ακροβολία μεγαλύτερη και καλύτερη από την Μέρκελ, από την Αναλίνα Μπέρμποκ, που είχαν την προηγούμενη φορά, την Υπουργό Εξωτερικών. Έχουν ένα συνέδριο σήμερα και αύριο, ξεκίνησαν από χθες. Τον ανακήρυξαν επισήμως πλέον υποψήφιο καγκελάριο των Πρασίνων. Είναι και αυτό μια πρωτιά από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Δεν κατέβαζαν υποψήφιο καγκελάριο οι Πράσινοι παλιότερα, αλλά τώρα βλέποντας ότι τα ποσοστά τους είναι πολύ κοντά τα ποσοστά του S5, διεκδικούν τη δεύτερη θέση, άρα λοιπόν κατεβαίνουν και με υποψήφιο καγκελάριο. Mm. Οι φιλελεύθεροι έχουν πάθει τεράστια καθίζηση και αυτό το βήμα που έκανε ο Λίντνερ ήδη από το καλοκαίρι, που είχε στυλώσει τα πόδια, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπες στην εισαγωγή σου, στο θέμα του προϋπολογισμού. Αυτό ήταν το τεράστιο πρόβλημα και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα που άπτεται και τις πορείες της οικονομίας της Γερμανίας είναι αυτό το συνταγματικά κατοχυρωμένο φρένο χρέους, μια χώρα η οποία έχει το χρέος της είναι γύρω στο 63% του ΑΕΠ, δηλαδή είναι από τα μικρότερα ποσοστά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δηλαδή πιάνει σχεδόν το κριτήριο του Maastricht το 60%. Δεν έχει κανένα πρόβλημα χρεών η Γερμανία, αλλά επειδή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το φρένο χρέους, θα πρέπει κάθε φορά όταν πρόκειται να υπερβεί το φρένο χρέους να υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη, ο Σόλτς επιχειρηματολογούσε ότι είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και επιχειρηματολογεί και μια συνέντευξη που έδωσε στη σημερινή Süddeutsche Zeitung, που παραδέχεται ότι θα έπρεπε να αναγνωρίσει ήδη το καλοκαίρι ότι δεν πρόκειται πρόκειται να τα βρει με τον Λίντνερ για να, και να σταματήσει είτε το καλοκαίρι τη συνεργασία.
Ναι, αλλά είναι και το συνταγματικό περίπτωση... δικαστήριο που έβγαλε το 23 την απόφαση που δεν δεχόταν αυτή την επιχειρηματολογία, έτσι, πριν ένα χρόνο. 15 Νοεμβρίου του 23 ήταν η απόφαση.
Διότι δεν είχε προβληθεί η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Εκείνο ήταν για το συγκεκριμένο ποσό των 60 ναι. δισεκατομμυρίων που ήταν για την πανδημία.
Τα περισσευούμενα από την πανδημία, ναι.
Να μην χρησιμοποιηθούν αλλού για άλλους σκοπούς. Αλλά εάν αυτή τη στιγμή έβγαινε η κυβέρνηση με μία πρόταση ότι εδώ έχουμε έκτακτη ανάγκη τον πόλεμο της Ουκρανίας και το κόστος που συνεπάγεται για τη Γερμανία, τότε θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια διαφορετική εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που επήγει η κουβέντα, η γενικότερη που γίνεται στη Γερμανία, είναι να χαλαρώσει αυτό το φρένο χρέους. Mm. Όχι για το εάν θα μπορούσε να παρακαμφθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να χαλαρώσει. Και εκεί συμφωνεί και εκεί τα πόδια ο Λίντνερ, διότι αυτό το φρένο χρέους, ζητάει χαλάρωση, από φρένο χρέους έχει εξελιχθεί σε φρένο ανάπτυξη της Γερμανίας.
Δεν είναι ο μόνος τρόπος. Εκεί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε συζήτηση για την οικονομία, αλλά απλώς το να δημιουργήσει ελλείμματα η Γερμανία δεν είναι ο μόνος δρόμος για να αναπτυχθεί.
Δεν είναι ελλείμματα. Δεν είναι ελλείμματα. Είναι η δυνατότητα, ελλείμματα που θα δημιουργήσει σήμερα θα είναι οι επενδύσεις που θα κάνεις αύριο, οι οποίες θα φέρουν αύξηση του ΑΕΠ. Διότι έχει μια χώρα με 60% ξαναλέω χρέος.
Ναι, σωστά. Μόνο που,
Γιώργο... αλλά δεν έχεις γέφυρες, δεν έχεις...
Σωστά. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως. Το ότι πληρώνει ακριβότερη ενέργεια η Γερμανία έτσι, με τις επιλογές που έκανε. Ότι πληρώνει σημαντικά ποσά για όπλα στην Ουκρανία και έχει 1 εκατομμύριο, επαναλαμβάνω, Ουκρανούς που τους δίνει επιδόματα. Αυτά δεν είναι, δεν είναι αναπτυξιακά απαραίτητα, ούτε επενδύσεις για το μέλλον. Αλλά επειδή μείναν 2 λεπτά, ολοκλήρωσε λίγο τι θα γίνει με τους φιλελεύθερους, την συμμαχία Βάγκενκνεχτ και την Εξαήρος, την αριστερά που από ό,τι φαίνεται μου το έπεσε, βέβαια, δεν πρόκειται να δει.
Οι φιλελεύθεροι θα είναι στην κόψη του ξηραφιού, στο 5% συν πλήν. Θα πρέπει να, μάλλον μέχρι τελευταία στιγμή, να δούμε αν θα μπουν καν στη Βουλή. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα παίξουν κανένα κυβερνητικό ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση. Διότι,
ακόμα και αν μπουν στη Βουλή.
Ακόμα και αν μπουν και αν υπάρξει μια περίπτωση να συμμαχίσει ο Μέρτς με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα ένας τρικοματικός συνασπισμός με τον Μέρτς παρά ένας τρικοματικός συνασπισμός.
Άλλωστε οι φιλελεύθεροι έχουν μεγάλα προβλήματα με τους πράσινους επίσης. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν. Και τέλος με την Βάγκενκνεχτ και με το καινούριο κόμμα, το οποίο το είδαμε να εκτινάσεται στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ξαναλέω είναι ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά εκεί. Πανγερμανικά είναι σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, είναι γύρω στο 6-7%. Mm-hmm. Κάπου εκεί θα κυμανθεί. Mm. Το στίχημα με αυτό το κόμμα θα φανεί στη διάρκεια της επόμενης τετραετίας, διότι εκεί θα δούμε κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα που είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα της Βάγκενκνεχτ. Είναι ένα άτομο το οποίο αποφασίζει για τα πάντα, για το ποιο θα είναι μέλος, για το τι κυβέρνηση θα γίνει στο τάδε κρατήδιο, για το τι πολιτική θα ακολουθήσει η Ομοσπονδιακή Γερμανία κτλ. Δεν υπάρχουν δομές αυτή τη στιγμή που να δείχνουν ότι ένα κόμμα με συνέχεια. Εκείνο που το συντηρεί είναι η αδυναμία γενικότερα της αριστεράς, που όπως είπαμε, δεν είπαμε, αλλά η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα μπει καν στη Βουλή αυτή τη φορά.
Ναι, άλλωστε είναι και μερικούς μήνες που στην ουσία σχηματίστηκε και είναι λίγο νωρίς ακόμη. Γιώργο Παπά, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο με τις καινούργιες γερμανικές πραγματικότητες και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Σίγουρα.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όσοι μας ακούσετε αύριο, πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις εκλογές και τις αλλαγές στην Αμερική στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Μην ξεχνάμε ότι είναι και σε εξέλιξη η διεθνής διάσκεψη, η COP29 στον Μπακού αυτές τις μέρες, έτσι. Αν και αυτή τη φορά ακούγεται πολύ λιγότερο. Και επίσης θα εξετάσουμε και επαναλαμβάνω και το ποια είναι αυτή η υποδιαμόρφωση αμερικανική κυβέρνηση από τον Τραμπ. Από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.